parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. La 4 de januaro 2022 varme, tut core kaj plej amike Esperanto Radio Varsovio bonvenigas en la 1032 elsendo. Felicjan ciel prosperan novan jaron gesinjoroj kaj gamikoj por vi kaj viaj familioj, proksimuloj kaj amikoj. Tiujn bondezirojn mi, tio estas Barbara Pietrzak, transdonas en la nomo de nia tuta redakcia teamo en la unua elsendo 2022. Por ĝi kune kun Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot ni pretigis komencajn aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon kun interesa informo, kiel homoj reagus je malkovro de la ekstertera vivo. Citeman esploron de NASA partoprenis reprezentantoj de kristanoj, judoj kaj islamanoj. Nia elsendo malfermas apartan jaron en la vivo de la Esperanto parola komunumo, la centjariĝon de la Esperanto elsendoj, la centjariĝon de Esperanto radiofonio. Eĉ se ankoraŭ hodiaŭ ŝajnas, ke gravas ĉefe la skriba Esperanto, la Esperanto radio en 1922 ekis gravegan paroligan mision por dekoj da generacioj de samideanoj kaj samlingvanoj. Tiu misio ne malaktualiĝis malgraŭ novaj progresoj ligitaj kun la elektronika bita epoko, malgraŭ tio ke nun en la informadika socio ĉiu povas fari sian radion, deklari sin ĵurnalisto, redaktoro, produkti son dokumentojn. Nia komuna ambicio estu, ke ĉiam temu pri laŭeble altkvalitaj produktoj. Al ĉi tiu temo, la centjariĝo de Esperanta Radio, kiu lumgvidu nin tra la tuta 2022 jaro, ni dediĉos apartan atenton en nia elsendo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La 1 de januaro 2022 Pollando transprenis por unu jaro la prezidantecon en organizaĵo pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo. La pola ministro por la eksterlandaj aferoj Zbigniew Rau estas ĝia prezidanto. Pollando prezidas en la organizaĵo la duan fojon. La unuan fojon tio okazis en 1990. La oficiala inauguro de la pola prezidanteco okazos dum la kunsido de la konstanta konsilio de la organizaĵo en Vieno la 13 de januaro. La prioritato de la pola prezidanteco estos aktiva antaŭ malhelpado kaj mildigado de konfliktoj kaj krizaj situacioj. Pollando kunlaboros kadre de la tiel nomata triopo de la organizaĵo kun Svedio, kiu gvidis la laborojn de la organizaĵo en 2021, kaj kun la Norda Makedonio, kiu prezidos ĝin en 2023. La organizaĵo pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo membrigas 57 ŝtatojn, sur kies teritorio vivas pli ol 1 miliardo da homoj. Krom la eŭropaj landoj apartenas al ĝi Usono, Kanado, Mongolio kaj situantaj en la centra Azio Uzbekio, Kazaĥio, Taĝikio, Kirgizio kaj Turkmenio. La laboroj de la organizaĵo, deriviĝinta el la fina akto de la Helsinkia konferenco pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo, havas 3 aspektojn: politikan, militistan, ekonomian, median kaj humanecon.
La Brasilia registaro de la presidento Jair Bolsonaro anoncis pri retiro de decreto pri 7 permesoi por la esplorado de ortavoloi trovigiantei sur la tereno enlogiata de la indigena loggiantaro de la protectai amazoniai arbaroi, lime de Colombio cae Venezuelo. La decido estis alprenita post la el ausculto de la brasilai ecologoi, ciui decide contrauis la min exploatadon de la enlogiatai tereno de la Amazoniai pluvarbaroi. Tio rilatas alla amplexa regiono San Gabriel de Cachoeira, enlogiata de 23 triboi de la indigena Amazonia loggiantaro. Sian negativan rilaton esprimis du competentai statai scienzai institutoi, Nazia Indiana Fondajo FUNAI, cae Instituto pri Conservo de Biodiversezzo de Chico Mendes. Gi congruis cun la starpunto de la plei competenta cirilate Landa min agenteio.
La plei proximan jaudon inter alie poloi festos epifanion, alivorte la feston de la tri regioi. En Varsovio, cae ja en multei locoi extergi, en radicigis la tradizio de la solenei paradoi en la urba villaggia spazio, dom cui familioi cun le infanoi en festa etoso tra iras urban itineron en la compano de la tri regioi pompe vestitei iliei bestoi cae servantaro por adoromagi la jesueton en la cripeta trogo. Anca un nun iaren Varsovio ni planas la paradon, sed pro la pandemio en iom adaptita la circunstanzoi formo. Nome ci foie oni invitas familioin cun le infanoi por la parada promeno, dum ciu, cun conservo de necessa distanzo, la festa marciantaro celos de la Varsovia Regia Castello al Piłsudski Placo, cie estos instalita la cripeto de Jesuo. Cadre de la nuniara parado, cies deviso estas Gaia gi estas la hodiaua tago, en la dec og dec nau iarcenta mazurco ritma crisnasca canto, eblos partopreni la urba in ludoin, cae sperti, ciel gioio helpas fronti la penon del lernado cae laboro, malgrau ciui malfacilajui cae vir defioi.
La usona CNN pretigis la rangoliston de la plei belai malpli conatai europai urboi, kiui povas fieri pri sia architekturo au specifa regiona kulturo. En la listo la unu sola urbo el Pollando ektrovigis Tarnów. Oni reliefigis gian malnov urban parton cun renesanzai brigdomoi malgrant urban etoson cae similetson alla proxima Krakovo. En la rango listo Tarnów estis listigita inter tiei loclocoi kiel la Nederlanda Kidhorn, kie eblas trafiki per boatoi, Mostar en Bosnio cae Herzegovino cun sia dexesiercenta ponto. CNN menciis crome tiain urboin kiel Guimaraen en Portugalio, Roscoff en Francio, Anghiari en Italio, Nafplio en Greclando, Mazara del Vallo, la Itala Sicilio, Clovelly en Britio, Dinkelsbühl en Germanio, Corciula en Croatio, Kenmar en Irlando, Piran en Slovenio, Raine en Norvegio, kai Resenkos en Hispanio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Falas ne, nanenjeroj dancas sum la lun, la mirakla nokto venas nun. Salutas la fortuna.
Falas leĝ, la animoj plenas je la am, la animoj pretas kadia. Brila, tiu ĉarma vesper, serĉe nin kunigu dum la neĝo fal, la pokalo na menu duŝe du la. Me
si la pambela sonjo del destin tentas ni vocas ni
chi ano la novia sono se
Sostenim con i bodom la neggio fa La bocalo la meno duscetto la bocalo Cani d'anguar Mira neggio fa Dum no viara noto Nia bo
Ne memorigis la canzonon De assorti pri la noviara nocto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
Conforme al la teknologiaj progresoj, la homaro konstruas ĉiam pli bonajn teleskopojn, sendas siajn sondilojn en la kosmon kaj serĉas ekstersunsistemajn planedojn, en kiuj povus kreiĝi la vivo. Aliflanke la demando estas, kaj se efektive ni malkovrus vivon ekster la tero? Laŭ la eksestro de la Astrobiologia Instituto de NASA, Carl Pilher. La ideo che la Terra estas la unusola planedo en la universo en kiu existas vivo estas nedefendebla, ĉar en nia galaktiko troviĝas pli ol 100 miliardoj da steloj. En la universo estas pli ol 100 miliardoj da galaktikoj. Tio ne estas aparta opinio. Parto de sciencistoj rezonante simila asertas, ke la problemo de la fremda vivo ekstertere prefere ne ligiĝas kun la demando ĉu nin ĝin trovos, sed kiam. NASA destinis 1,1 milionojn da dolaroj por la programo Sociaj implikaĵoj de astrobiologio. La realigita antaŭ kelkaj jaroj programon celis ekzameni, kiel homoj reagus je eventuala malkovro de la fremda vivo. La usonaj sciencistoj turnis sin al reprezentantoj de diversaj religioj, por ke ili helpu kompreni, kiel tio ŝanĝos la manieron, en kiu ni perceptas la universon. Prefere temis pri tio, kiel la ekstertera vivo influus nian internan bonfarton, kaj ligitajn kun tio ekzisto dilemojn. Oni invitis al la projekto 24 sacerdotojn, kristanajn pastrojn, judan rabenon kaj islaman imamon. Ilia tasko estis respondi kelkajn gravajn demandojn pro la fakto, ke miliardoj da homoj en la mondo identigas sin kun iu el la grandaj religioj. Kaj do, ĉu la ekstertera vivo estas menciita en sanktaj skriboj? Ĉu ĝi konformas al la historioj pri la mond estiĝo? Kaj krome, kiel la ekstera vivo ŝanĝus la percepton de Dio? Ĉu religioj devus ŝanĝi siajn doktrinojn? En la historio troviĝas multaj ekzemploj pri novaj sciencaj malkovroj, kiuj ne konformis al la religiaj sistemoj. La demando estis do ankaŭ, ĉu laŭ la partoprenantaj la projekton sacerdotoj, la ĉefaj religioj de la mondo kapablus akcepti la eblon de la ekstertera vivo sen damaĝi siajn fundamentojn. Evidentiĝis, ke reprezentantoj de multaj religioj asertas, ke ili povus akcepti tian ideon sen probleme. Tion deklaris doktoro Andrew Davidson, anglikana sacerdoto kaj teologo de Cambridge Universitato, doktoriĝinto pri biokemio en Oksfordo en sia intervjuo por The Times. Lia opinie, homoj nereligiemaj ŝajnas trotaksi la defion, kiun spertus homoj kredantaj, se ili havus pruvojn pri la fremda vivo. Simile rezonis reprezentantoj de judaismo kaj islamo, che ancau ili petus la gvidadon de siei religioi fronte alla demando, kion la malkovro signifos por la pozicio kaj digno de la homa vivo. No, kiel sciate ancau en nia sun sistemo estas kelkaj lokoj ekstertere, kie la vivo povus evolui. Sciencistoj asertas, ke la luno de la Jovo Europo havas sub la glaci crusto liquan oceanon, kie teorie povus existi viv condicioi. Similei condicioi regas almeneu lau en conducei resonadoi sur Enceladuso, glaci luno de la Saturno. Oni consideras ancau la Marson, kie iam existis liqua aquo. Oni consideras la eblon de vive existo en densei nuboi de la Venuso, pri cio sia tempe informis scientistoi el Massachusetts Technologie Instituto, Cardiffa cae Cambridge Universitatoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu auskulti nian hodiaŭan felietonon.
Kiam en julio 1837 Zamenhof publikigis sian unuan libron, nek li, nek la baldaŭaj adeptoj de lia lingvo internacia supozis, ke malkovro efektivigota nur dek kelkajn semajnojn poste en septembro fare de juna germana fizikisto Heinrich Hertz metos fundamentojn por evoluo de radiokomunikado en la sekvo por evoluo de Esperanto-radiofonio. Ene de deco chiaroi formigis la germoi de la Esperanto comunumo, en tiu periodo la comunicado atingis la formon de sendrata telegrafio. El gi creigis radiostazioi. La unua estis funcigita la 21 de decembro 1920 en la usona Pittsburgh, temis pri ok zozo construita de Western Electric. El usono do quasau nature comenciris en 1922 la unuai esperanto disaudigoi, el sendatei de la stazio Newark Vova Jozo, cum tio estas ligita la nomo de signoro Sayers. En Europo la unua lando, interesiganta pri la dissendado pere de radiostazioi estis Britio, che giuste London du la O, estis la stazio, kiu en la sama 1922 comencis elsendi siein Esperanto disaudigoin. Tiel creigis fenomeno difinata de ni Esperanto radio, Esperanto radiofonio. De du radiostazioi en 1922 ili plinombrigis al dec la sekvan jaron. Kvar jarojn poste en 1927 temis pri 168 radiostacioj elsendantaj Esperanto-programojn el 33 landoj. Al la fenomeno de Esperanto-radio, aparte en la kunteksto de la unua profesia radioredakcio, tiu de Esperanto-redakcio de Pola Radio, plurfoje mi estis parolanta en niaj Esperanto-elsendoj de Pola Radio, kaj ankaŭ en la pollingvaj programoj de Pola Radio, cune cun redaktor Andrzej Petyn. Poste mi dedicis min, vole ne vole, al pliei esploroi pri la historio de la Esperanto elsendoi de Pola Radio, antau milite cae tui post milite. Pri tio mi prelegis mult foie dum diversei Esperanto eventoi. Laste mi occupigis pri generale pri la tuta historio de la Esperanto radiofonio. Pasintiare mi completigis ampleksan artikolon por interlingvistikaj studoj kun iom pli detala konsidero de diverslandaj Esperanto-radioelsendoj, kvankam tiu laboro nur fiksas komencon kaj plian etapon de profundigotaj esploroj. Tiuj esploroj ne multas en nia komunumo. La unuan broŝuron pri Esperanto kaj radio verkis doktoro Walter Döhler, estro de la Comisiono por Radio Statistico, comisiita de Internacia Centra Comitato de la Esperanto Movado en Genevo, en 1922. En la enconduco li scribis interalie jenon, mi citas. Nea tempo rapide vivas. La eminenta inventajo radio, neconata al ni antau malmulte jaroi, farigis por ni cultur valoraggio por ni ne plu pri resignebla. En sama rilato ni trovigas rigardante Esperanton. Amba movadoi montras molt signifajn interrilatojn. Esperanto estas grava helpilo por radio. Nia movado kontribuis grave al la disvastigo de radio, precipe en malgrandaj landoj, kie radio ne tuj povis enradikiĝi. Multaj esperantistoj fariĝis fervoraj radiistoj. Esperanto prezentas bonegan rimedon por anonci kaj diskonigi en la tuta mondo paroladojn interesaj por la eksterlando helpe de sia vigla kaj agema gazetaro. Sen tiu helplingvo, la radiofonio ju pli longe des pli multe estus kondamnata sole efiki interne de la lingvaj limoj de ĉiu aparta stacio. Sed ankaŭ Esperanto ĝuas diversajn avantaĝojn de la radio. Radio estas bonega klerigilo kaj instruilo por la popolamasoj. Multaj progresemaj personoj estas atentigitaj per radie pri Esperanto, kaj granda nombro da ili lernis Esperanton helpe de radio. Personoj kiuj pro iuj cirkonstancoj, ekzemple pro malriĉeco, ne havas la eblecon partopreni en Esperanta kongreso, povas malproksime de ĉia civiliza centro partopreni per radio laŭspirite kaj laŭanime. La plej eminenta valoro ŝajnas al mi esti, ke la inventaĵo radio definitive malhelpis kaj malhelpos por ĉiam la elkreskon de dialektoj en Esperanto. Eĉ meze en Afriko nova esperantisto memlerninto povas per radie kontroli sian Esperanton laŭ formo kaj laŭ prononco, kaj veninte post tempo al internacia kongreso li konvinkiĝos kun ĝojo, ke li apartenas al la sama granda rondo familia. Tiom en la vortoj de doktoro Walter Delor el 1912. En 2012, en la jubilea jaro de Esperanto Radiofonio, mi frontas novan realon kaj kun ekziston en la interreta mondo. Tio ekzameniĝis. Multaj radioprogramoj, Esperanto radioprogramoj adaptiĝis al la nova teknologia rimedo, al la realo de la informadika socio. Kaj tamen, malgraŭ sia centjariĝo, Esperanto radio estas afero efemera. Iuj elsendoj ekzistas, daŭras. La aliaj malaperas. Laste kun bedaŭro ni eksciis pri la malapero de la Esperanto elsendoj de Ĉina Radio Internacia. La jubilea jaro estu do la okazo por registri la realon, savi savendon, konservi konservendon. Estu do 2022 la jaro por protekti al estontaj generacioj de la Esperanto-komunumo la scion pri la historio kaj la nuno de la Esperanto-radiofonio, krom ĝisdata produktado de la Esperanto-programoj. Signorinoj kaj sinjoroj, mia unua Esperanto elsendo al Varsovio en 2022 proksimiĝis al la fino. Ankaŭ en ĝia fino aŭdiĝu ripete por vi ĉiuj niaj elkoraj bondeziroj de feliĉo, sano, prospero, espero kaj kuraĝo, kiujn nevelkigu malsanoj kaj katastrofecaj prognozoj de politikistoj kaj financistoj. Signoroi, gis la raudo, gis baldau.